Ny loatenim-baovao, nanatitra ny taratasy teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, nilaza vavona indray andrainy fitantanana ny firenena Andriamatoa Razafomahay Fiarahamonina. Manentana hatrany ny tondranam-bavaka ny firenena ny FFKM ary nilaza vavonina hatrany anao ny fitadiavam-bahaolana. Tsanao fampelezan-kevitra ny vondron'ny kandida tsy mivaly ny fitakinika ny tenan-dalambe indray omaly, nanentana vahoaka natsiranana iaina hatrany ny fitiavana kosa ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina omaly. Any ivelany dia misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ratsain'ny mponina manodidina indray tapitrisan'ny Ukraine miady iainan'izy ireo hoy ny teo anivon'ny OMS. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDB amin'izao alarobia faraika ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024 izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao, Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika. Manasanao ary izahay anaraka vitrany ny antsipirim-baovao. Mandalo kiondalana sarotra sy manahirana ny fiainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy hoy ny teo anivon'ny FFKM omaly. Manoloana izany dia nilaza ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara fa efa nanao ny ezaka rehetra hitadiavam-bahaolana eto amin'ny firenena ary efa miroso hahitana izany vahaolana izany ankehitriny mba isian'ny fitoniana mialoha ny idirana amin'ny fampelezan-kevitra sy ny latsabato. Misaotra ny rehetra nanana finiavana nandray anjara tamin'ny fanelanelanana nataony ary nitrotro am-bavaka izany ny FFKM ary nilaza vavonina hatrany amin'ny fampionana raha ilaina. Manoloana ireo fanambarana samihafa izay misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny FFKM dia manoana ny ezaka rehetra atao hitandrona ny fahamarinana sy ny fiadanana isy ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana ireo ray aman-dreny mpiangonana. Manantena hatrany koa sary manentana ny fitondranam-bavaka ny firenena. Nanao soany izany moa any filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy ny dokotera Iriko Andriamahasoa amin'ny ampitandrina izay sady filohan'ny FJKM no filohan'ny FFKM amperinasa monseigneur Jean de Dieu Rawelson avy amin'ny Ekara, dokotera Kotsafy Denis Pastora sady filohan'ny FLM ary monseigneur Renard Velosamela Jaune filohan'ny EEM. Fa mikasika indrindra izay resaka politika izay dia tena fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, nanatitra indray ny taratasy milaza ny fahavononany andray ny fitantanana ny firenena ny filohan'ny teny Merandola Razafomahay Fiarahamonina Omaly Atoandro. Nanamafy ny fisian'ny tsindry sy ny fandrahonana nambarany fa natao azy sy ny fianakaviana izy. Nilaza ihany koa fa taony domindoza ny firenena taorian nandavany ny fandraisana ny fitondranaka nanomezana ny fahefana ny governemanta hifarombonana. Andriamatoa Razafomahay Fiarahamonina. Fa andro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho atao amin'ny 6 novambra izao ny anio araka ny tetiandro izay efa napetraka ny seni. Nanapa-kevitra tsy roso amin'izay fampelezan-kevitra izay nefa ny vondron'ny kandidara nanamafy ny fitakiana izy ireo anaovana ny fifidianana madio sy mangarara anadiovana ny tokontany mialoha ny rosoana amin'izany. Nitoizany vondron'ny kandidara omaly ny diabe ampilaminana ny aloavan'ny fanambarana ny raisana taorin'ilay filazany filohan'ny teny Merandola ny fisiana tsindry na tonga azy nanda tsy nandray ny toerana ny andraikitra ny amin'ny fitantanana ny firenena. Nanazava izay tanatin'ny fanambaran'ny fondron'ny kandida izay Andriamatoa Parrain Auguste.
misy fandrahoana no faty tao misy singy isan-karazany tao natonga anazy natao hoe sy nandray ary le zavatra tokony azy tokony izy manao ny interim zany zany hoe zany noho n'izay zavatra zay de maty daholy le décision nataony navoaka ny HEC tamin'ny 9 septambre hoe atolotra ny gouvernement collégial ny fitantanana ny fanaovany interim ka zahay zany de manao aso amin'ny rehetrarehetra na sika voaka malagasy ny communauté internationale ny institution rehetrarehetra zay misy ny force vive ny hervela rehetrarehetra mba tsy anaiky amin'izao zavatra misy akehitriny zao satria tena magnapotika firenena misy zao ny tena daholo ny zavatra rehetrarehetra zao nipotika ny assemblée nationale tamin'ny resaka motion de censure potika ny resaka justice de koy ny misy mibaiko avatsy amin'ny exécutif de zao ndray zany potika koa ny sénat potika ny institution militaire ny rehetrarehetra de potika to madagasikara ka miaso ny rehetrarehetra ny collectif fa satria misy coup d'état institutionnel io zavatra misy io zany miasoam'izay tsy misy tokony isesezira koa ny ministère publique amin'ny zavatra ohatran'izao tsisy zira d'office izy satria misy an'izay ao resaka crime io fio coup d'état institutionnel io sady ny fanaovana faneriterenan'le olo anao chenia extorsion na signature par la menace na par la force zavatra misy lalàgna daholo manao an'izany rehetrarehetra izany ko de izay zany le fanambaragna
andro faharoa amin'ny fampielezan-kevitra ny anio mametraka an'andriamanitra ho lohalarany eo amin'izay rehetra ataony kandida larana fahatelo Andry Rajoelina araka ny nambarany ka nanomboka ny fampielezan-kevitra omaly tamin'ny alalan'ny fitoam-bavaka ny sorana sy niderana an'andriamanitra teny mahatazana akamasoa niaraka tamin'ny vahoaka teny an-toerana siropombazy ary mpanakanto ara-pilazantsara maro ny ona tamin'ireo mponina tany an-tsiranana atao amin'ny kianja manara-penitra kosa izy omaly ariva zany hoe matoa Andry Rajoelina nanentana ny mpombazy iaina ny fitiavana izy fa tsy misy fankalana ho izy mandresy ny fitiavana ary tsy misy mahasakana ny sitrapon'andriamanitra na dehibe aza ny fanaratsiana sy ny fanenjehana atao azy ny kandida Andry Rajoelina nanazava fa tsy tongatonga ho azy ny mahalarana fahatelo azy anatin'ny bileta tokana
ny vahoaka lasirarana de ohatran'ny Andry Rajoelina tokapo rehefa tideti ary rehefa miaraka de miaraka tamin'ny farana de tena satekely ova loko prinsipe numéro asika de numéro 3 de ho izy za hoe misy dikany lehibe iny tsika manapilona ary dikanyiny de zao ao anatin'ny zavatra zay a naparita tsika manerana any Madagasikara lay fiavana naparita tsika eraky Madagasikara ao anatin'iny numéro 3 iny fa zao nylazainy ao anatin'ny koretianina hoe antretriny dia irety telo rety no mitoetra ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe indrindra ary zay fitiavana zay no hoetsika manerana any Madagasikara ivetesina ho an'ny vaoaka malagasy fa tsy misimisy na oviana na oviana ny fankalana andresi ny fitiavana marina sa tsy marina
teo ankelan'izay moa dia ny fampitoana teny mamasina ny vondron'ny kandida sy ny mpanaradia azo omaly atoandro taoriny ny fanambarana nataon'izy ireo ny azo ananosy be nyvoaka teny andavamamba ny diabe ampilaminana hanavohitran'ireo kandida ny fandimbinandra fitenenana hatrany ny fitakinany izoran'ny fifidianana ara-dalàna mahatonga azy ireo tsy mbola miroso amin'ny fampielezan-kevitra na dia efa voafaritry ny tety andro aza ny fanomboana izany omaly ankoatra izay de arantsika ny ampahany tamin'ny fandraisam-pitenena ny kandida Brunel Razafitsiandreo fa nandritra izay diabe teny andavamamba omaly izay mivadika eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana isika mifarimbona manampy any roponina sahirana ara-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ministera fambolena sy ny fiompiana sy ny banky ara-tsakafo eto Madagasikara na ny BAM nosy ny avina omaly tena nosy ny fifanarana eo amin'ny andany sy ny ankilany efa ho efa taona nanampy any roponina any atsimo iarany tsy fampitsakafo sy ny tsy fanjaritsakafo ny BAM manatanteraka ny fandarana asan'ny fanjakana koa ity sehatra tsy miankina ity ary miezaka hanitatra ny asa any amin'ny faritra hafa toy ny any atsimo atsinanana ny any amin'ny faritra avaratra sy andrefa ny nosy ny votoatin'ny fifanarana azy natao sy ny omaly nazavain'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana raha Milson Arfidy.
Fantatsika moa fa tsika atao amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana dia mametraka ho paikaty indrindra ho an'ny faritra atsimo fa eran'i Madagasikara ny fametrahana bankin-tsakafo fa atsika mitsindro ny atao hoe ny fody andro merika nefa moa tsy voatery hoe merika andro ihany fa ny ahitany indrindra any amin'ny any faritra atsimo de ireo shok klimatika rehetra ezahana ny mametraka an'izay bankin-tsakafo zay any amin'ny faritra samihafa mba ahafahantsika rehefa tonga ny cyclone na ny entany a misy ny ozaraina amin'ireo mponina zay tratran'izay fahasahirana vokatry ny fiovaovany ny toetrandro moa indrindrindra amin'izao fotoana izao.
Mpikambana ao amin'ilay tambazotra eran-tany misehatra amin'ny sakafo ihany koa ny banky ara-tsakafo eto Madagasikara na ny BAM ka ilaina ny fiaraha-miasa aminy hoiatrany ny ministra raha Milson Arfidy.
Zay manana tsaiky efa ihany koa amin'ny mampikambana ao anatin'ny réseau mondial ny banque alimentaire zay mikasika an'izany hoe fitantanana famatsiana ary fiarahana miasa amin'ny tantsa zay hotohanantsika amin'ny famokarana hamena andreo bankin-tsakafo ireo dia io ihany koa dia raha miasa amin'ireo ataontsika hoe ratsamangaika any amin'ny faritra rehetra
fa nahazotrano fanangonana sy fanodinana kafe ireo tantsaha mivondrina amin'ny kooperativa fanilo amin'ny kommuna Vohitrambo distrikan'ny Vangaindrano any atsimo atsinanana sy ny kooperativa fekomami amin'ny kommuna Andemaka distrika Manakara any faritra Fitovinany natolotra an'ireo mpisitraka azo moa ny fotodrafitra asa vita sy ny fitaovana mpamboly kafe misy 50 mahery no misitraka tombontsoa an'ireo kooperativa roa ireo ahafahana mahazo kafe robusta voahodina voafantina tsara kalitao ireo fitaovana sy fotodrafitra asa ireo ka azahoana vokatra tsy mena mita amin'ny vokatra kafe hafa namatsy volana azahoana ny fotodrafitra asa sy ny fitaovana ny defi fandarana azy eo ambany fehin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana fa tsy ny fida sy ny fanjakana malagasy vola ny tondra ny anjara birikiny ihany koa ireo mpahazo tombontsoa nanolotra izany tany an-toerana ny solotena ministra fambolena sy ny fiompiana ny tale kabinetra rasoanevo joselin notronony governoran'ireo faritra ireo andria matora soanevo joselin manazava
tsy maintsy asiana toerana ampitana mazany satria vokatra kafe araky nyteneniko teo aty ny tena sokotra any a de afahana manodina araky ny tokony izy amin'ny alalany fototrapitrasa zay masinina eo a zay mila kafe maro dia maro amina taonina odiny isan'andro de zay a ny antony nasiana an'izao fototrapitrasa zao a mba hisitrahan'ny tatsaha mpambony kafe tsy anina fotsiny amin'ny fambolena izy a ankehitriny fa isehatra amin'ny tsena mihiny satria zavatra vita amina kalitao manara-penitra tsara no ivoaka eo de rehefa ampi ny filantsika eto toerana de mazava ho azy fa hitodika ny tseny resam-pirenena zay tsy mena mita amin'ny kafe anyvelonanzay.
Ankoatra izay moa dia toadrano afahana manondraka velaratany 70 sy 300 hektara mahery no natolotra tany amin'ny kommuna Mitanty sy Ampasimanjevy any amin'ny distrika any Manakary afaka mamboly vary indreo isantaona ireo tantsa 80 sy 700 mahery izay misitraka ny fotodrafitrasa any an-toerana. Ivadika eo ampiajiny sosialy isika hiara hiasa akaiky amin'ny ady amin'ny herisetra sy ny fanararotana ara-nofo izay mety mianjady amin'ny mpanao gazety vehivavy mandritra ny vanim-potoan'ny fifidianana ny olafitry ny mpanao gazety sy ny ONG studio sifaka vita sy ny omaly teny ambirao ny olafitry ny mpanao gazety teny ambohida ny fifanaraham-piara-miasa momby izany aritra enim-bolana izy io tafitra amin'ilay tetikasa manda izay vatsiany UNESCO vola ao anatin'ny fandaranasa IPDC manampy fanazavan'izay ny talempanatan tanteraka ny ONG studio sifaka ratovinjaona arson
natao anoanana ny mpanao gazety vehivavy rehetra manerana ny nosy mba entiny miady amin'ny erisetra sy ny fanararotana ranofo mianjady aminy eo anivon'ny toeram-piasana na avy amin'ireo source d'information na ireo filoharano azahoany vaovao. Ny ainga izany a tamin'ny fanadiadiana nataon'ny studio sifaka tamin'ireo onjam-peo-piaramiasa aminy 50 manerana Madagasikara de nataony tetikasa zany a nyvatsiny ny UNESCO amin'ny alalan'ilay famatsiambola hoe PDC a ni tetikasa ka ny OGM manana ny olafitry ny mpanao gazety a no rafitra itoroany ireo mpanao gazety vehivavy a raha sendran' izay fanararotana ranofo sy erisetra izay mandritra ny fanaovana ny asany. Misy zany a ny rafitra ho atsangana atao anivon'ny OGM antsoina hoe cellule genre et pratique journalistique mba ahafahan'ireo mpanao gazety vehivavy a mitoroka sy ahafahana ihany koa raha ohatra hoe misy soutien no atao an'zareo reo a satria fanomboana ny fiarahamiasa amin'ny OGM zany a fa izahay ro tontandray a dia mbola anantona ny olafitry ny solovava sy ny olafitry ny psikologa mba ahafahana mitondra ny raharaha raha ohatra ilaina eo anivon'ny fitsarana sy mba ho soutien moral na psikolozika ho an'ilay victime rehefa tratran'izay fanararotana ranofo na erisetra izay.
Milaza ny tombony amin'izao fiarahamiasa izao kosa ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Rasolo Arson Monika. Fa andeha hivadika vaovao hafa eo amin'ny pejiny fahasalamana isika. Folo oktobra fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana ara-tsaina. Lohahevitra amin'ny titoantiny hoe fahasalamana ara-tsaina zo fototra ho an'ny tsirairay mbola miteraka enatra sy fanilikiliana eo anivon'ny fiaramonina ny tsy fahasalamana ara-tsaina. Aretina toy ndrehetra ihany nefa izy io ary mety azony tsirairay tsy mifidy taona sy saranga. Fa koatra izay ihany koa moa dia tsy voatery ho fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody no atao andreo olona manana olana ara-tsaina fa eo koa ny fanaovana ny art-thérapie na ny fanaovana taozavatra. Dokotera Ando Christian Ramparany talemisana ny fitsaboana ao amin'ny CHP Saint Benoît Meuny Imeritsy Atosika.
Ankehitriny aloha zany a de tsara tsika indrindrandrindra anivon'ny fiarahamonina tsy mampiasa intsony ilay voambolana hoe adala satria anisany efa fanilikiliana azy sady zany zay fa hoe manana tsy fahasalamana ara-tsaina ny olona. Matoa ny olona tonga amin'ireny sehatra ireny a de matetika ao ny tsy fahafahany ny sitraka ny fitsaboana satria ohatran'ny aretina rehetra rehefa tsy voatsabo mialoha sy ara-dalàna de misy takaitra hita amin'ny sehatra maro zany amin'ny diabeta ohatra amin'ny tosotra avo ohatra de hita taratra indrindra rehefa tsy voatsabo ara-dalàna ny tsy fahasalamana tsy voaray an-tanana ara-dalàna de misy takaitra de ohatran'izay reny. Reny manko ny zavatra fahitantsika manodidina eny amin'ny manodidina reny fa ohatrany hoe olona tsy mba vita mifeny fihetsem-pony zao de efa navidirin'ny vondrona iresam-pirenena fahasalamana anisany hoe tsy fahasalamana ara-tsaina. Ny fatetrahana ara-tsaina zao na ny depression zao de efa anisany izay hoe anisany tsy fahasalamana ara-tsaina zay. Ny ohatrantsika zao misy hoe rari-tsaina iainana foana de miteraka korontan'izay lasa tsy mahatoky tena tsony lasa mitantain-dava lasa tsy mahavita manatanteraka ny vinavina andavanandro a de efa anisany tsy fahasalamana ara-tsaina zany zay. Fa ny fahasalamana ara-tsaina tompoko de azo raisina an-tanana tsara.
Ao anaty tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia manao fitiliana maimaimpoana ho an'ny vehivavy amin'ny fizahanany ho mamiadany nono ny Centre Rex Fondation Akbaralisy ny ONG La Vita Perte ao Fianarantsoa mandritra ity volana oktobra ity ho fanamariana ny oktobra rose natokana isantaona maneran-tany iresahana momba ny fiarovan-teny amin'ny ho mamiadany nono ny volana oktobra. Ny tany ho mamiadany nono no betsaka indrindra mirotrangany ho mamiadany taovan'ny olombelona ary mamonina ankamaroan'ny vehivavy. Azo tsaboina tsara nefa izy io raha hita hatrany am-boalohany. Manazava amin'ny fisehoan'izay ho mamiadany nono izay profesora Ajanirina Rakotomahenina izay gynécologue obstétricien mpampianatra ao amin'ny faculté de médecine ao Fianarantsoa.
fitoka hatramin'ny folo taona eo zany kansera zay vao voatsapa raha ohatra ka misy vatovato kely voatsapa ao anatin'ny nono ka kansera iny dia efa folo taona teo zany zay no nisy an'ilay kansera rehefa ohatra ka mbola tsy voatsapan'ny olona iny a dia aty arindrina misy karazana fiseho hafa mety hitranga ohatra hoe mandeha rano loha nono ohatra hoe vaky misy fery mihitsy amin'ilay nonon'lay olona ohatra hoe misy zavatra mivonto be amin'ny elik'ilay olona reny zany atao hoe fambara ary indraindray a sady misy an'izay zavatra ray a no fahitako hoe efa tapaka ny fehrin'lay olona zany zay voafantatra hoe kanseran'ny nono na tonga an'ilay fehrin'lay olona tapaka zany kanseran'ny nono koa angambany a tsara fantatra hoe anisan'ny kansera zay faran'izay mora miparitaka amin'ny vatana satria ao anatin'ilay folo taona iny izy vao manomboka voatsapa dia amin'izay fotoan'izay nefany a efa misy selana kansera miparitaka amin'ny vatan'ilay olona ny taolana dia atidody avokavoka dia ny aty a zay zany tena mora mandray an'ilay homamiadan'ny nono io
ankoatra ny tantsoraka ho an'ny vehivavy voan'ny homamiadan'ny nono dia iantsoroan'ny ONG La Vita Perte ny centre sy ny centre raiky saky barali mandavataona ny fanampiana ireo vehivavy voan'ny homamiadan'ny vozin'ny tranonjaza sy ny fampivoarana ny fahasalamany reny sy ny zaza ny vehivavy rehetra efatra ambin'ny folo taona no miakatra dia tokony mahay mizany nonony sy manao fitiliana nono isan-taona misy ny fanentanana mombizany mandritra izao volana oktobra izao any Fianarantsoa mba fisoroana ny mety ho fiombonny aretina dokotera alisy raha tsy ralova ny rina avy eo amin'ny centre rex fondation akbarali
fanentanana mandeha eny amin'ny sekoly eny amin'ny université eny amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy olombelona dia manazava amin'ny olona hoe tena misy ilay kansera manazava amin'ny olona hoe zao ny zavatra azo atao mba hisoroana sy indrindra ihany koa hiadiana aminy zany amin'ny alalan'ny fitiliana dia manao fitiliana iny atao amin'ny centre rex fondation akbaralia aty Fianarantsoa dia mahay maimpoana ny fitiliana amin'ny alalan'ny fitsapana nono ataony tsabo sy koa amin'ny alalan'ny mamografia izay radio an'ny nono izy io natao an'ny vehivavy a dimy amby efapolo taona no miakatra
toy izao indray ireo maresaka ny ivelany nolavin'ny fitsarana rosiana omaly ny fangatahana nataon'ilay mpanao gazety amerikana Evan Gerskovich izay tsy tokony hanalavana ny fitazonana mponjy avonjimaika azy nosamborona tamin'ny volana marsa teo ty mpanao gazety ny Wall Street Journal ity noho izy voapanga ho pitsikelo fiampangana izay laviny saingy nahazahoany anosazy fidirana mponjy avonjimaika io hatramin'ny farany volana novambra izao farafakeliny nosamborona teo ampanatanterahana ny asany tao amin'ny tanàna iray any Oral izy ny sivy amby roapolo marsa ary notanana mponja ao Lefortovo ao Moscou hatramin'izao vesatra hiampangana azy ny filazana azy ho pitsikilo ka mety azahoany sazy roapolo taona hatrano maizina izany misy fiatraikany amin'ny fahasalamana aratsain'ny mponina misy ara-tapitrisany hoany adiny Ukraine raha nambarany sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'nysahana fahasalamana na ny OMS omaly fanambarana izay tafiditra amin'ny fanamariana ny andro eratany ho an'ny fahasalamana aratsaina izay marina isaky ny folo oktobra maronisa amin'ireo voankasika izany miaramila avy ny atrikady ka manaraka fitsaboana sy fanaraha-maso ao amin'ny fitoerana iray miandraikitra izany tsy lavitra ny Lviv ny fitoerana ahitana fiompiana soavaly izy io ary nambara tompona andraikitra antoerana famanampy amin'ny fitsabonareo miaramila avy ny ady ireo ny fifaneraserana amin'ny soavaly nambaran'ny OMS fa olona iray amin'ny valo dia tratra ny fikorotanan-tsaina ka mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fiainana izany ny tomboisa moa ireo voan'ny fikorotanan-tsaina taorian'ny valana aretina COVID-19 hoiatrahan'ny OMS indrary no namarina ny fampalalamba voantsika tamin'izao maraina izao misaotra anao ny haino izany amin'ny sivy ora tolo mahazatra ny tompo masom-baovao.